Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Алексей Карпека. Галоўныя тэмы на сёння.
Ці магчымая электаральная перамога Ціхановскай і што можа прымусіць беларускае грамадства заснуць?
Трэба глядзець не на лічбы тых, хто прыходзіць на мітынгі, але на лічбы тых, хто пойдзе з сённяшняга дня галасаваць на датэрміновым галасаванні.
Лукашенко и перенесенное послание народу. Что отбывается?
Як живе Браслау после перемоги над коронавирусом?
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
9 жніўня у Беларусі пройдуць выбары прэзідэнта, якія дакладна ўвойдуць у гісторыю уключанасцю ў працэс грамадства. Спачатку беларусы станавіліся ў чэргі на пікетах, каб паставіць подпіс за альтэрнатыўных кандыдатаў. Потым яны станавіліся ўздоўж вуліц, калі кандыдатаў не зарэгістравалі. Цяпер уся надзея на перамены сканцэнтравалася ў вобразе Святланы Ціхановскай і яе баявых сябровак. Іх мітынгі збіраюць па ўсёй Беларусі дзясяткі тысяч людзей.
У той жа час сілавікі затрымліваюць баевікоў прыватнай ваеннай кампаніі «Вагнер», якія нібыта прыехалі ў Беларусь, каб дэстабілізаваць сітуацыю падчас выбараў. Па ўсёй краіне адбываюцца пераслед і затрыманне актывістаў. На дзяржаўным ТБ паказваюць, як ва ўручы байцы спецназу вучацца разганяць мітынгі. Спіс можна працягваць.
Ці можна, гледзячы на мітынгі Ціхановскай, казаць, што беларускае грамадства нарэшце прачнулася ад шматгадовага летаргічнага сну? І ці не засне яно зноў, калі перамогу на выбарах атрымае элегантна Александр Лукашенко? Ці магчыма разважаць пра магчымасць электаральнай перамогі Ціхановскай і ці гісторыя з вагнераўцамі прыкмета канчатковага разрыву з Масквой?
На гэта і іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае паліттэхнолог Александр Фядута. Задае пытанне Змітер Лукашук.
Спадар Александр, зараз шмат гавораць пра тое, што адбываецца, вось гэтыя шматтысячныя мітынгі аб'яднанага штаба Святланы Ціхановскай, гэта прыкмета таго, што беларускае грамадства абудзілася. Але калі глядзець ўсё ж такі на, да, тысячы людзей, дзясяткі тысяч, можа быць, на Бангалоры, але ці сведчанне гэта, што сапраўды вот ўсё беларускае грамадства абудзілася, і вот гледзячы на гэтыя тысячы, можна сапраўды разважаць пра нейкую верагоднасць электаральнай перамогі там Цапкала ці аб'яднанага штаба падчас выбарчай кампаніі.
Я могу сказать только одно. Треба глядеть не на лишь тех, кто приходит на митинги, а на лишь тех, кто пойдет с сегодняшнего дня голосовать на детерминовом голосовании. Вот это, соправды, будет показание. Коли отбудется так, что голосовать прийдуть не 30%, как завжди, а 5-6%, ну, это, соправды, электоральная перемога.
Угу. Але шмат же ж ўсё ж такі такіх людзей, якія, ну, як звычайна на папярэдніх выбарах, ну, ідуць па просьбе, гэта там пэўныя там студэнты, можа быць, бюджэтнікі, там сілавікі якія-небудзь. І тут ніякімі, я так разумею, ну, заклікамі да пераменаў, да грамадскай нейкай там актыўнасці і пазіцыі тут асабліва для іх нельга апеляваць.
Ну, что значит нельзя? Яны что, не громадяне? У них что, нема права выбору? Есть право выбору, але яны идут голосовать датэрмінова.
Увогуле, вось гэтая сітуацыя з затрыманнем вагнераўцаў так званых, асабіста вы, як успрынялі гэтую сітуацыю? Бо я чую размовы з аднаго боку пра тое, што вот гэта такія паліттэхналогіі, такая вось гульня на карысць штаба Лукашэнкі з аднаго боку, з другого боку, што да, сапраўды, яны тут вот ехалі з нейкімі мэтамі, наколькі там яны былі дэстабілізацыйныя ці не, іншае пытанне, але вось вы асабіста, як это ўсё ўспрынялі?
Ну, я шчыра паведаміў у сваёй калонцы на сайце Белсату, што з майго пункту гледжання мы маем справу сапраўды з палітычнымі тэхналогіямі, таму што вагнераўцы хутчэй за ўсё выкарыстоўвалі Беларусь як кропку транзитную, далее яны мусили кудысь яшчэ ехать, куды мы николі не даведаемся насамрэч, потому что, разумеете, войсковые и специальные операции, такие операции, где громадскости не заўжды докладывают, куды и кто едет. Вось. Калі яны сапраўды выкарыстоўвалі Беларусь як транзітную кропку, гэта значыцца, што беларускае кіраўніцтва ў данным выпадку парушыла пэўныя дамоўленасці з расійскім бокам. І вось гэта тое, што расійскі бок ніколі не прабачыць. Як не прабачыць ён і таго, што беларускі МЗС аддаў афіцыйны спіс затрыманых украинскому МЗС. Бо что б там и кто не казал, все разумеют, что Россия и Украина находятся в стане такой гибридной войны. И коли твой наиближайший споплечник, хаурусник, союзник, называйте его, как жадаете, отдает такие документы, нехай яны вісяць у інтэрнэце, і ўсе ведаюць, пра каго ідзе размова, але аддае пэўныя дакументы афіцыйна боку, які знаходзіцца з табой у стане неаб'яўленай вайны, гэта ўжо, прабачце, здрада. І я думаю, што зараз Александр Ігоравіч вельмі шкадуе, што ён пагадзіўся з прапановамі пэўных беларускіх сілавікоў, бо да яго мусіла дайсці, што насамрэч адбылося. І зараз, што вы там не кажыце, што яны збіраліся там нешта рабіць на тэрыторыі Беларусі, што яшчэ 200 чалавек ходзяць гэтых вагнераўцаў страшэнных, ходзяць па Беларусі і пагражаюць жыццю беларускага прэзідэнта. Нічога гэтага насамрэч няма. Мяжа з Расіяй адчыненая, хадзі хто хочаш, рабі што хочаш. Вось расійскі амбасадар не атрымаў ноту, наколькі я ведаю, да? І беларускі амбасадар у Маскве не паехаў на Смаленскую плошчу, каб у спадара Лаврова атрымаць інфармацыю пра то, што насамрэч адбываецца. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што ўсе ведаюць.
Але вы на пачатку сказалі, што ўсё ж такі Лукашэнку наўрад ці вось такое выкарыстанне грамадзян Расіі не прабачаць. А ў чым гэта можа выразіцца?
Я не ведаю, ў чым гэта можа выразіцца. Хутчэй за ўсё, пасля выбараў будзе нешта вырашацца. Да? Бо калі вы пабачыце, зараз Лукашэнка займаецца тым, што ён тлумачыць Расіі сваю пазіцыю па цэламу шэрагу пытанняў. Напрыклад, ягоная сустрэча са спадарняй Ермаковай, якая часова так званы кіруе Белгазпрамбанкам, гэта таксама спроба растлумачыць Расіі, што ўсё добра, што ваша власнасць на тэрыторыі Беларусі, яна захоўваецца, калі жадае Газпрам, хай прыязджаюць, лічаць гэтыя грошы, усё на месцы. Не крыўдуйце, хлопцы, да? Вось, тое ж самае зараз адбываецца і з гэтымі вагнераўцамі, якія той, што яны тлумачаць вельмі смешна, але нічога іншага яны сказаць не могуць. Там паехалі глядзець шпіль Сафіі, гэта як гэтыя два хлопцы, якія нібыта патравілі былога супрацоўніка расійскіх спецслужбаў, вось, і ездзілі глядзець таксама нейкі шпіль. Вось усе ўсё ведаюць і ўсе ўсё тлумачаць.
Але я так разумею, што зараз неяк, як кажуць, здаць назад беларускаму боку ў гэтым пытанні будзе дастаткова складана, тым больш, што ўжо паведамілі пра тое, што нібыта яны, гэтыя баевікі, прыехалі сюда ледзь не па замове Ціхановскага і Статкевіча, ўжо там нейкія абвінавачванні, размова ідзе, і зараз вот как-то адкруціць всё, як это можна зрабіць?
А я не ведаю, як гэта можна зрабіць, хай гэта робіць спадар Вакульчык, які хутчэй за ўсё мае да гэтага пэўнае адносін. Да? Вось. Я магу сказаць, што б я зрабіў, калі б я знаходзіўся на расійскім боку. Да? Я б усё зараз занатоўваў. Я б занатоўваў, хто і што кажа. І далей я б пасля выбараў ўжо, калі б Лукашэнка перамог, я б чакаў, што ўсе тыя людзі, не Лукашэнка, адзін ад імя ўсіх, а ўсе тыя людзі, якія нешта казалі, пачалі б абвяргаць самі сябе і прасіць прабачэння ў расійскага боку. Пасля гэтага беларускі бок атрымаў бы ноту, дзе было пазначана, што расійскі бок патрабуе адстаўкі усіх тых людзей, якія вось так перашкаджаюць беларуска-расійскаму супрацоўніцтву ў ваенна-палітычнай сферы. Вось. Я думаю, што гэта можа быць зроблена. Пачакаем.
Дарэчы, вось Міхал Літвін пытаецца у вас, у нас, які кошт для Беларусі будуць мець гэтыя вагнараўцы і спектакль з імі. Дарэчы, на мінулым тыдні напрыканцы вось у мяне ў эфіры быў Кірыл Коктыш, дацэнт кафедры палітычнай тэорыі МГІМО, які сказаў таксама, што Пуцін ўсё гэта запомніць і пасля выбараў ужо выставіць рахунак, але які гэта можа быць рахунак, там вяртанне да 31-й карты гэтай мапы дарожнай ці яшчэ што-небудзь. От ваша меркаванне, які кошт можа мець?
Мы ведаем, які кошт гэта будзе мець. Это будзе мець кошт у выглядзе далейшага непралангавання крэдытаў па будоўлі Астравецкай атамнай электрастанцыі. Вось гэта найвялікшы будзе удар, які можа нанесці Крэмль, з майго пункту. Хутчэй за ўсё так будзе зроблена.
Яшчэ адзін момант гэтага вагнераўскага, так бы мовіць, пытання. Гэта вот вы на пачатку размовы згадалі пра тое, што беларускі бок афіцыйна перадаў украінскаму боку спіс затрыманых. Вядома, што вялікая колькасць гэтага спісу ўнесена ў базу міратворца. Ваявалі на баку так званых ДНР, ЛНР. Правда, генпракуратура наша кажа, што пакуль яшчэ ад украінскіх калег яны не атрымалі там патрабаванне аб перадачы ім гэтых вось затрыманых вагнераўцаў, але калі дылема паўстане, от як тут вот быць, перадаваць, не перадаваць, калі гэта ўсё ж такі паліттэхналогіі, але ані сапраўды вось рэальнае затрыманне нейкіх вот баевікоў, якія нешта прыехалі тут парушаць у Беларусі.
Перадача вагнераўцаў гэта пачатак гібрыднай вайны з расійскім бокам. Гэта, прабачце, гэта пытанне свабоды грамадзян Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Што можа зрабіць расійскі бок у гэтым выпадку? Ну, я думаю, што штурмаваць палац Аміна, як гэта зрабіў савецкі спецназ у свой час Кабулі, хутчэй за ўсё не будуць. Але ж мы можам атрымаць адказ за атрыманне шэрагу беларускіх грамадзян на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Прабачце, яны знойдуць, што зрабіць у адказ. І гэта будзе вельмі непрыемна. Таму што гастарбайтараў беларускіх зараз на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі не так ужо і шмат, а дыпламаты засталіся.
На Еўрарадыё навіны спорту. Салігорскі «Шахцёр» – аднаасобны лідар чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе па выніках 20-га тура. У гарнякоў 40 ачкоў, у батэ пасля паражэння з лікам 2-3 ад «Тарпеды Белас» 37 ачкоў. Столькі ж у гродзенскага «Нёмана», які дома выйграў у мінскага «Дынама» 1-0. Матчы 21-га тура пройдуць 6-8 жніўня. Цэнтральным паядынкам будзе сустрэча «Шахцёра» і чэмпіёна Украіны брэсцкіх «Дынамаўцаў». Футбольная ассоциация Англии подрыхтовала инструкцию для судей на час борьбы с коронавирусом и введенных обмежеваний. У ее подробязно описанные деяния арбитру у разных ситуациях. Например, футболисту, которые будут наумысно кашлять на соперников те официальных особ матчу, чекают червоные картки и выдаления. А вот за выполнением социальной дистанции по час святкования футболистами забитого гола судим сашить не треба, пишет «Таймс». Былый форвард английского клуба «Челси» Дидье Драгба заявил, что собирается баллотоваться на посаду президента футбольной федерации «Код Ивуара». Для этого ему потребна подтримка нескольких клубов национального чемпионата. Драгба хочет просвятить себе отражению ивуарийского футбола. Этап легкоатлетичной серии «Бриллиантовая лига» у Досе снова перенесены. Спочатку за пандемией коронавируса его с красовика перенесли на кастрышник, теперь же Сусветная легкоатлетичная ассоциация назвала новую дату 25 вересня. Початок самого сезона запланованы на 14 жнивня у Монако. 3 жнивня день рождения святкуе знакомитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Ей уже 34 года. У 2018-м Домрачева развиталась с профессиональной спортивной карьерой, гадуя дошку. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
На минулых выходных СМИ и телеграм-каналы пошли писать, что запланованное на 3 жнивня штогодовое послание Александра Лукашенко до народу и парламенту, перенесенное с красовика, про коронавирус снова переносится. Послание 3-го анонсовала сама Белта. Иншие СМИ поведомляли про то, что громадский транспорт для Палацу Республики не будет спыняться от раницы до обеду. И тут на табе.
А з-за катетеру, який був зауважений на руце Лукашенки, і чуток про його не саме ліпше здоров'я в останній час, білоруси захвалювалися. Але, як звичайно, в таких випадках з'явилася прес-секретарка Лукашенки Наталя Ейсман і знову заявила «Не дочекайтеся». Больш за тое, Наталя почала переконувати громадськість, що і переносу послання ніяких нема. По її словах, промова пройде 4 жнівня, як і було заплановано.
Натурально, что СМИ проверили слова Натальи Эйсмонт. Не личащую публикацию Белта, можно выявить, например, что у опубликованном на сайте «Правобай» указе Лукашенки номер 294 об скликании позашарговых сессий сказано, что позашарговые сессии скликаются, как заслухать штогодовое послание президента Республики Беларусь белорусскому народу и национальному сходу и разглядеть иншие пытания 3 жнивня.
Так само планувалася трансляція штогодового послання Лукашенки на 12 годин у програмі телепередач на телеканалі «Білорусь-1». А потім зникла. Що відбувається? Чому потрібний був цей перенос? Порозважати об цьому ми запросили нашого головного редактора Павла Свердлова. Вітаємо, Паша.
Вітання.
З чим ти зв'язуєш перенос послання?
Ну, офіційна причина, поводля якої затрымлівалася і гэтак далі, і ўсё гэта да апрацоўка тэкста. І яна агучвалася яшчэ да таго, як выступіла Наталія Ейсмант. А пасля выступіла Наталія Ейсмант і сказала, што ніякага пераноса нема, гэта самае тупое, што проста ўвогуле можна было зрабіць, таму што па ўсіх крыніцах ўжо папаўзло яшчэ тыдзень таму, да, гэта было анансавана. Прадстаўнік Лукашэнкі на дэбатах па БТЭ Олег Гайдукевич казаў, ну, панеделак Лукашенко звертаецца з пасланнем там і будзе агучана яго праграма, і гэтак далі, і гэтак далі. Цяпер упэўніваць усіх, што пасланне насамрэч было ад пачатку прызначанае на аўторак, гэта ну нешта з кнігі 1984 Джорджа Орвала, дзе можна было проста взяць і перапісаць усю гісторыю. Значыцца, ад пачатку да заканчэння ўсе згадкі пра чалавека, пра падзею прыбраць, перарабіць, хто з кім ваюе, да, і вось гэтае міністэрства праўды, яно дзень і ноч працавала, каб, значыцца, змяніць проста ўсю рэчаіснасць. Ну, у нас усё ж такі пакуль рэчаіснасць так не змяняецца па шаўчку, ці па ўказанні Наталі Эйсмант. Ну і больш за тое, тут ёсць відавочна нейкі канфлікт у сям'і. Іван Эйсмант, муж Наталі, кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, публікаваў на сваім сайце, што пасланне ўсё ж такі будзе 3-го. А Наталя Эйсмант, жонка Івана Эйсманта, прэс-сакратарка Александра Лукашэнкі, кажа, што пасланне будзе 4-е і мусіла быць 4 ад пачатку. Як прэс-службе выходзіць з гэтага становішча? Ну, па-першае, маўчаць. Гэта адзіны шлях. Ну, вось, праглынуць гэта ўсё, змірыцца з тым, што яны аблажаліся, і не пагаршаць, да, сітуацыю. Ну, а па-другое, вось у іх ёсць гэтая клёвая адмазка. Ты, Марыя, зачытала дакумент, указ, значыцца, што сесія была скліканая для таго, каб паслухаць пасланне і прыняць дакументы некія 3 ліпеня. То бок 3 ліпеня там згаданая як дзень, калі будзе адкрывацца сесія, да, а не як дзень, калі прагучыць пасланне. Ну, мы-то разумеем, што ўсё гэта, і мяркуючы па гэтым тэксце, магло быць адзін у адзін дзень. Але яны зараз могуць сказаць, вы ўсе неправільна зразумелі гэты дакумент. Сесія мусіла адкрыцца 3-га, а Лукашэнка ад пачатку збіраўся з'явіцца ў Палаца Рэспублікі 4-га. Ну, тут ёсць нюанс. Як бы ўсе тыдзень неправільна разумелі дакумент, уключылі ў тэлепраграму, дзяржаўнае інфармагенства, якое, у прынцыпе, абслугоўвае, да, Александра Лукашэнку, ездзіць за ім паўсюль, все яго словы запісвае і транслюе ў знешні свет. Да, яно таксама напісала, і прэс-служба прэзідэнта ніяк не рэагавала на памылку цэлы тыдзень. Але пытанне твое было, з чым гэта звязана.
Ну, так.
Да, тут былі проста нейкія развагі пра тое, што адбываецца. Ну, відавочна, катэтар на руцэ Александра Ігоравіча сведчыць пра тое, што нешта з яго здароўем, нейкія маніпуляцыі адбываецца. Я б тут не стаў, калі б, ну, вось, праціўнікі Лукашэнкі, да, яны, можа, нейкі аптымізм з гэтага, да, вось, лепш не стаў так аптымізмам прасякацца, да, таму што, ну, гэта проста можа за яго здароўем так добра сочыць, да, так добра яго кантралююць, што зараз яго прыводзіць ў адчуванне пры дапамозе вось такіх ін'екцый, гэта ін'екцыя, да, ўлівання, да, праз вены на руцэ, спосаб ін'екцыі даволі традыцыйны. Вось, і, ну, гэта не сведчыць пра праблемы, гэта сведчыць пра клопат, да, аб здароўі, і, магчыма, заўтра мы ўбачым Александра Лукашэнку цэленькім, жывым, здаровым.
І бадзёрым.
Да, можа, яго фізраствочыкам пракапаюць там з гэтага катэтара.
Ну, рыхтуюць да выбараў, каб ён быў у форме 9 числа. Да. Слухай, а чаго чакаць ад паслання? Вось, пра што будзе гаварыць Лукашэнка? Вось, які твой прагноз?
Ну, вось гэта, дарэчы, цікава. Паслання, яно даволі доўгае, і калі яно сёлета будзе даволі кароткім, гэта таксама, напрыклад, можа сведчыць пра, ну, тое, што ён не можа ператрываць на нейкую доўгую прамову. Ці будуць пытанні пасля паслання? Будуць ці не? Да, калі не будзе, то, ну, значыцца, ізноў жа, гэта нейкі знак. Пра што гэта будзе паслання? Відавочна, Лукашэнка выкладзе сваю палітычную праграму на гэтыя выбары, якая дагэтуль, як я разумею, не апублікаваная, а звычайна перад выбарамі праграма Лукашэнкі, хто памятае папярэднія выбары і пазамінулыя, яна друкуецца афігенскім накладам, там і раскідваецца ў кожную паштовую скрыню. Ну, ці вось, напрыклад, газета «Савецкая Беларусія», якая цяпер называецца «Беларусь сегодня», друкуецца таксама, вось гэты нумар з праграмай Лукашэнкі друкуецца вялікім накладам і, значыцца, разносіцца па ўсіх паштовых скрынях. Нічого такого зараз не было. Лукашэнка сваю праграму атрымліваецца, збіраецца прэзентаваць за 5 дзён да выбараў. Вось, і гэта таксама становішча надзвычайнае. Ну, што там будзе? Мы, ну, не складана сказаць, што там будзе натуральна, ну, але будзе блок абяцанняў пра палітыку, пра знешнюю палітыку, блок абяцанняў пра эканоміку.
500.
Будзе, карацей, кожнаму пра кожную сферу жыцця нашага, пра сацыяльнае становішча дзяржавы. Там будзе па некалькі фраз, да, такіх ключавых. Вось, мы гэта ўсё пасля будзем праз 5 гадоў. Ой, пастучу па дрэве, да, праз 5 гадоў параўноўваць тым з рэчаіснасцю, якая ёсць, вось, і, значыцца, якія абяцанні спраўдзіліся, якія не спраўдзіліся. Ну, але, канешне, калі паверыць, што гэты дзень быў патрэбны дзеля таго, каб перапрацаваць тэкст, магчыма, мы і некі сюрпрыз дачакаемся, да, ну, можа, яны нешта інавацыйнае, кароткая, ёмкая прамова.
Нарэшце, крэатыўнымі.
Креативно, да, что-нибудь.
Ага, я устал, я ухожу.
Ну, такого креатива от Лукашенко некоторые чекают уже годов, я думаю, 20, вось, а лет, як там сказала Наталья Ісмант попередня, отказываючи минулым разом, да, на чутки про то, что у Александра Лукашенко нечто не так со здоровьем, угу. Да, не дочекаетеся.
Добре, Паша, поживем, побачим. Завтра будем сочить натурально за тем, что отбывается у Палаца Республики. Дякую тебе, Велике.
Шоу-біз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Міс Беларусь 1988 года і прадстаўніца Беларусі на Еўрабачанні 2005 года Анжаліка Агурбаш падтрымала беларусаў, якія хочуць перамен. Спявачка апублікавала ў сторіс фотаздымак, на якім паказвае жэст перамогі, а мужчына побач з ёй трымае кулак. Гэта знак кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціханоўскай, абодва апранутыя ў вопратку з палоскамі белага і чырвонага колераў. Дарэчы, у 2007 годзе на канцэрце да Дня незалежнасці ля Стэлы Анжаліка Агурбаш нечакана для ўсіх са сцэны пракрычала «Жыве Беларусь». Незалежныя СМІ тады назвалі ўчынак Анжалікі ідэалагічнай дыверсіяй. Кліп расійскага гурта Little Big на песню «Уна» пабіў рэкорд па праглядам на афіцыйным YouTube-канале «Еўрабачанне». Гурт Little Big павінен быў прадстаўляць у гэтым годзе Расію на конкурсе песні «Еўрабачанне» ў Нідэрландах, аднак за пандэміяй каранавіруса шоу было адменена. Нягледзячы на гэта, кліп на песню «Уно» змог прыцягнуць увагу фанатаў конкурсу. На сёння стала вядома аб тым, што Little Big пабіў рэкорд у гісторыі YouTube-канала «Еўрабачанне». Яго паглядзелі ўжо 137 мільёнаў разоў. Раней лідарства на канале конкурсу належала спявачкі Нета. З яе відэа на песню «Той», дзякуючы якой артыстка перамагла на «Еўрабачанні» 2018 года. Варта азначыць, што заяўленыя для ўдзелу ў Еўрабачанні 2020 артысты могуць паехаць на конкурс і ў 2021 годзе. Аднак абавязковай умовай застаецца новая песня. Гурт Little Big і расійскія вяшчальнікі пакуль не заяўлялі пра тое, хто будзе прадстаўляць Расію на шоу ў наступным годзе. Версія фільма «Ліга справядлівасці», зробленая Заком Снайдерам, ператворыцца ў міні-серіал. Пра гэта 2 жніўня піша партал «We Got We Covered». «Ліга справядлівасці» стваралася двумя рэжысёрамі. Зак Снайдер пачынаў здымкі, а сканчаў іх рэжысёр Джон Уэдон. Аднак нядаўна Снайдер прадставіў публіцы сваю версію карціны. Версія Снайдера на 75% складаецца з кадраў, якія не ўвайшлі ў выпушчаны фільм. Аказалася, што створаны рэжысёрам праект выклікае вялікую цікавасць у фанатаў, а спецыялісты прадказваюць яму добрую фінансавую будучыню. Таму кампанія Warner Brothers вырашыла выпусціць у свет і версію Снайдера. Праўда, яна апынулася занадта аб'ёмнай. Кіраўніцтва кампаніі не хоча знішчаць працу, якую клаў Снайдер у карціну. І жорстка ўмешвацца ў творчы працэс яна таксама не мае намеру. Цалкам разгарнуцца рэжысёру дазволіць фармат серыяла. Фільм будзе падзелены на 6 серый па 40 хвілін. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
За апошнія суткі ў Беларусі ўпершыню за доўгі час зафіксавана менш за 199 выпадкаў каранавіруснай інфекцыі. Такія афіцыйныя лічбы ў параўнанні з травеньскімі і чэрвеньскімі падаюцца сапраўды нейкай дробязю. Заявы кіраўніка Беларусі пра перамогу над пандэміяй таксама робяць сваю справу. Беларусы збольшага расслабіліся і пачалі жыць звычайным жыццём. Хаця з іншага боку частка насельніцтва і не напружвалася, верыўшы ў каранапсіхоз.
Еўрарадыё вырашыла працягнуць турне па невялікіх беларускіх гарадах, якія найбольш пацярпелі ад кавіду, і паглядзець, як яны прыходзяць у сябе пасля барацьбы з пандэміяй. Гэтым разам мы наведалі Брасаў, край блакітных азёр і турыстычную сталіцу Беларусі.
У разгар летняга дня мы, натуральна, чакалі сустрэць на вуліцах гэтага горада натоўпы турыстаў, але летам 2020 года горад выглядае пуставата і згублена. Каранавірус абяскровіў Браслаў, пазбавіў яго музычнага фестывалю «Віва Браслаў», які павінен быў качаць горад тыдзень таму. Арцём Маёраў, наш корэспандэнт, хадзіў па вуліцах гэтага горада і шукаў водгукі эпідэміі. Прывітанне, Арцём.
Добрый дзень.
Скажы, ты пакупаўся учора?
В общем, я не пакупаўся в Браславе, потому что была очень плохая погода, было ветрено, было много туч, и на пляже никого не было, были большие волны, поэтому было очень сложно искупнуться. И вот, рядом были, на пляже были лодки, был пункт проката, мы подошли туда, но оказалось, что это, наверное, не пользуется спросом, потому что была табличка о том, что если вы хотите взять что-то в прокат, то звоните заранее. Мы подошли, позвонили, нам сказали, что мы хотели велосипед взять в прокат, нам сказали, что все велосипеды разобраны, хотя в городе не было видно велосипедистов. Ну, мы решили, что ладно, это спросили, сколько по времени нужно ждать, нам сказали, я, там, мужчина сказал, что он где-то находится там дома или где-то еще, и нужно минут 20 подождать, пока он подъедет, мы решили не ждать, не марновать час.
Насколько я ведаю, ты там поразмовлял с бывшим претендентом у кандидата Терещенком, ось расповеди, что ён цікавого
Ну, Виктор Иванович Терещенко уехал, когда началась эпидемия. Он уехал на усадьбу свою, которая находится за городом в 10 километрах. У него очень хорошая усадьба, у него там действительно тихо, спокойно, умиротворенно. Но он рассказал о том, что когда они уехали с женой, они уехали в том числе и по причинам коронавируса, и в том числе потому, что они ожидали, что будут какие-то политические события в стране, и они уже, как он говорит, люди в возрасте, которым нужно аккуратнее относиться к своему здоровью, не нервничать, не переживать, и вот они там как бы мобилизовались и находятся там. И он рассказал, что в это время они собирают с женой подписи за альтернативных кандидатов, и когда они собирали подписи, общались с разными людьми, и вот люди много всего интересного рассказывали, в том числе и про коронавирус, как это все происходило, и говорили, ну, не очень хорошие там, высказывались в том числе, что им не нравятся предпринятые меры.
Безпеки.
Так.
Угу. Слухай, ну, увогуле, твои отчувания от Браслава, потому что мы вот с Лешем, те люди, которые повандрывали, вот я съездила у Ивье, где аккурат была вспышка коронавируса, Леша был уже последок поспеховой боротьбы с ковидом у столбцах, и, конечно, отчувание, ведаешь, например, у меня навод, у Ивье здарилась паничная атака от того, что там было так пусто и так страшно. Что ты убачил в Браславе?
Ну, я примерно понимал, что город маленький, там 10 тысяч населения. Примерно.
Ты вершиню там был?
Да, был впервые. Думал, что город маленький, в принципе, там ничего особенного я не увижу, но в то же время понимал, что это туристический город, он там обладает большим потенциалом, его много везде пиарили в наших средствах массовой информации. И я думал, что все-таки увижу каких-нибудь туристов, увижу кого-нибудь и смогу там пообщаться. Но так и оказалось, очень пусто. На улицах не было практически вообще людей. Мы там прям на самом деле ходили, искали людей, потому что где они все, непонятно. Мы заходили в кафе, вот зашли в кафе государственное, которое находится рядом с автовокзалом, и потенциально ожидали, что люди приедут с автовокзала, сразу пойдут в кафе кушать там или просто пережидать, ждать автобус. Но оказалось так, что там было совершенно пусто. Мы зашли и минут 10 стояли, ждали, что кто-то должен прийти за барную стойку. Но никто не подходил. Настолько вот люди, которые работают там, они настолько не привыкли к посетителям, к клиентам, что они уже даже не обращали внимания о том, что кто-то пришел к ним. И мне пришлось даже выйти туда на курилку к ним и позвать, сказать, мы к вам пришли, подойдите, нас обслужите. Как-то так.
Угу. Я так разумею, что ты так само поспробовал пробиться у приемную головного врача, но мы, до речи, с Лешем так само мали, что штурмовали сейчас. Мы, до речи, так само с Лешем штурмовали больницы Ивья и Столбцов, и из этого ничего доброго не отбылось. Я думаю, тебе такий же самый лёс чекал.
Да, точно так все казалось, но здесь я вынужден признаться, что я немножечко лоханулся. Я поехал без маски туда просто.
О-о-о.
Да, и ну, на самом деле там такая история, очень интересно получилось. Мы пришли в приемную, и в приемной не было секретаря, и было довольно пустынно, как и во всем городе этой приемной. Приемная такая большая, из двух кабинетов состоит. Мы зашли, там никого нет, я прохожу дальше, слышу, что там какое-то движение есть, щелчки клавиатуры. Подхожу, и это как раз был главврач. Но он понял, что это мы, журналисты, заходим. Он говорит, что где ваша маска, я без маски с вами разговаривать не буду. Ну, это заслуженно, все честно, справедливо. Но мы такие подумали, окей, можно сходить, купить эту маску и зайти опять попробовать поговорить. Мы сходили, купили маску, приходим к нему назад, а его уже нет. Уже есть секретарь, которая говорит о том, что он ушел на консилиум, и подождите, пожалуйста, его. Мы подождали полчаса, зашли заново, и его не оказалось, главврача. Мы зашли через час, его тоже не оказалось, и потом уже в конце дня мы ходили рядом с поликлиникой, больницей, пытались найти людей, поговорить с ними. мы зашли уже там к концу, ближе к концу рабочего дня туда, его все не было. И я говорю, может ли быть такое, что консилиум будет до конца рабочего дня, и главный врач уйдет сразу с консилиума домой? Секретарь сказала, ну, вероятно, да, может быть, информации у меня по этому поводу нет, то есть поговорить нам не удалось с главным врачом. Ну, мы поговорили с старшей медсестрой, с заведующей поликлиникой. Заведующая поликлиникой была очень осторожна, она сказала, что без разрешения главврача разговаривать не могу, но она была такой добродушной женщиной, которая сказала о том, что все, в принципе, хорошо, у нас никто не заболел, фиксируются единичные случаи, то есть она так по-человечески нас успокоила, что не переживайте.
Дякую, великий Артем. Я нагадаю, что Артем Майоров побывал у Браславе, у городе, где была выявлена вспышка коронавируса, але зараз уже у Браславе все спокойно. Почитайте на нашем сайте euroradio.fm, як живе гэты город, туристический центр Беларуси после борьбы с пандемией коронавируса. Гэта была программа «Еврозум», штодзённы информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы расповедаем про самые галоўныя, цікавыя, курьезные новины Беларуси.
Для вас сегодня працавалі Маша Калеснікава
і Алексей Карпека. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.